Dame sesilithembile asikhuluma ngokuma komhlaba sesilidama eli-1 iswing irrigation edam namanye amaningi setshile vele and idamu leli selibambe izigaba eziningi kakhulu engakaze vele zinathe khona lapho lezinkumo zangikhona ngalesi sikhathi sezifika lapho azikaze zanatha kuleli damu ezinye inkomo ezifikayo lo nyaka izifuyo ezingani azikatholi udubo olunzima kakhulu zimbuzi amadonki asesifa inkomo kangikhulumi ngazo njalo ole nkomo kathesi ongafidiyo hayi kangikhulu ukuthi ungabe khona ongafidiyo ule nkomo kathesi is either awula nkomo kumbe ule nkomo uyafida yikho esibhekane lakho lapha esigabeni sakithi enisiza anxa ungafidi vele awusela nkomo kathesi nxa ungaza kuthengela inkomo ukudla esitolo akulo sele nkomo kathesi seziphelile ngeliqiniso ngalitsho mayelana nge-situation yezifuyo esigabeni sakugodlwane akumanga kuhle kubi kakhulu siyathemba mhlawumbe ukuthi izulu ngaphangisa ukuna lo mumo uphose nje usiyenge nxa sikukhangile ongangokuthi amathemba ayaphakama kodwa-ke hhayi umumo esibhekane lawo njengezakhamizi njengabafuyi bezinkomo hhayi uyasesabisa uyasilimaza uyasibulala
ezakho inkomo zikhona yini esezifile kanye lezabomakhelwane
ziningi kakhulu inkomo esezifile dakababa ziningi kakhulu ukuthi inamba engeke ngiyicabangele ukuthi ngaba ingakhi kodwa-ke ngile themba lokuthi ngomuzi ngabe sesihambile esifika 4 or 5 ngomuzi mhlawumbe ukudlula sokusiya ngokuthi nje uyabule inkomo ezingakhi inkomo ziyafa loku ungafidi vele inkomo ziyafa ngalesi sikhathi ngoba egangeni akulaluthi totally nothing akulalutho egangeni ukuthi ungathi uyayivulela iye kudla ukuthi izadobhani akulalutho.